Ֆայլ 60 Կատաղի մատնացույց անելով տաճարը, Պերոզը դարձավ մոգվետներին։ Սրբազան մոգվետներ, արդյոք պատշաճ կլինի այսպիսի մի վայրենի շենքը դարձնել Ատրուշան։ Որմիստ մոգվետը թթվացրեց դեմքը և շրթունքները դառնահամ, լամլմորելով մռմռաց. «Անիծյալ է շենքը, կսրբենք հիմնահատակ և տեղը, Ատրուշան կշինենք գեղեցիկ»։ Բոլորի առջև կանգնել էր տաճարը վսեմ ու տխուր, իբրև մի գերի ընկած չարանենք մարդկանց ձեռքը, և ավելի էր գեղեցկացել։ Վախթանգին ճնշում էր հրաշակերտը, և նա չէր գտնում այն ճիշտ զգացումը, որ այդ պահին ալեկոծում էր նրան, և նրան այլ բան էր վրդովում, քան Պերոզին, և նա շարունակ այդ վրդովմունքով խորասույս խոժորվում էր տաճարի վրա։ Վանականները շարունակում էին լռել։ Արդեն չափն անցնումն էր վանականների լռության։ Դա արդեն դիմադրություն էր, հակահարված հանդգնություն։ Վասակը հասկացավ, որ այլևս լռելը դիպչում էր ամեն հարկ ու պատշաճի։ «Ինչ եք պապանձվել», միջամտեց Վասակը, «ուրիշ ժամանակ հռետորներ, սոխակներ եք կտրում, խոսեցեք»։ «Ինչ է հարկ մեզ խոսել, տեր մարսպան», խոսեց վանականը, «երբ դու խոսել ես արդեն»։ Վասակը վիրավորվեց, կշտամբանքը ծանր էր։ «Հիմա փոխվեց աշխարը», խոսեց նա կարծես մի տեսակ բացատրություն տալով։ «Հին աշխարը վերջացավ, մենք հիմնում ենք նոր պետություն, հայոց թագավորություն, մեծ ընհասկերտի ձեռնտվությամբ. դուք պիտի ուրախ լինեք և ոչ թե ներհակ»։ Վանականները կարծես քարեր էին կանգնած, ոչինչ չխոսեցին։ Վասակը բորբոքվեց. «Խորհեցեք, չեք կարող խորհել, պետք չէ մեզ ունենալ մեր իշխանությունը, կործանվեց մեր թագավորությունը, կհաշտվեք դուք դրան, ես չեմ հաշտվում. անիմաստ չէ դիմադրելը հզոր մի պետության, երբ նա մեզ հնար է ընձեռում ապրել. ո՞րն է մեզ համար ընտրելին, հույների գեղեցիկ ու խափուսիկ խոստումները, թե պարսիկների իրական արկատվածը»։ Վասակը ավելի զայրացավ. «Բայց ոչ, հաճելի է ձեզ տարվել մի խելագարի բանդագուշանքներով, կործանվել, դա դյուրին է ձեզ համար առավել, քան ապրելը»։ Հանկարծ վեր թռավ, ոտը զարկեց գետին և գոչեց կատաղի. «Լռում եք, ինչպես անբանան ասում, դուք ևս նույն հաստակողն եք, ինչպես և ձեր սպարապետը, որ տանում է հայոց ժողովուրդը դեպի ոչնչացումն. դուք ևս չունեք ոչ մի հասկացողություն, ինչպես և նա, թե ինչ է արյաց պետությունը»։ «Դու», մատը մեկնեց դեպի խորենացին, «ասում են գիտուն ես և փիլիսոփա, դու ևս հակառակ ես պետության»։ Խորենացին լցվեց արժանապատիվ ցածումով. «Տարապարտուց դսրովեցիր, չեմ տեսնում իմաստություն հայհոյանքիդ մեջ»։ Եվ ոչ համեմատ էր դա մեր վշտին հանդեպ հայրենյաս թշվառության։ «Ստրկության ուղիներով ես ազգը տանում ոգեկան ազատության և պետության, ազատության ոչնչացմամբ ազգություն»։ «Եվ սրանցից ես ակնկալում այդ շնորը, ունայն է հույսըդ և իզուր ջանքըդ»։ Ցասումնեց և ինքը Վասակը, փորձեց հորդել իր կրքի բոլոր զրությամբ և տեղն ու տեղը ոչնչացնել իր առջև կանգնած բանականին, բայց նրան կաշկանդեց այն միտքը, որ մարդկանց առջև դրանով ավելի կոչնչանար ինքը, քան վանականը։ Եվ մռայլ ու չար մռմռաց միայն. «Ոչ էր իմաստուն խոսքդ, նաև դու հասուչես բարձր մտածողության»։ Պերոզին կատաղեցրեց այդ հանդուգն դիմադրությունը, և նա հանկարծ չար ձայնով դիմեց Վասակին. «Ինչ է, չեն հնազանդվում արյաց իշխանության, արյաց պետությանն են ուզում հաղթել. ինչ ուժ ունեն, զորք թե բարեկարգություն»։ «Այս վանքը, մատյանները, կգործանենք, կվառենք ամեն ինչ»։ Եվ դարձավ զինվորներին. «Ոչնչացրեք այս բոլորը, այրեցեք վանքը»։ Վասակը ազդվեց. Ազդվեցին անգամ մյուս նախարարները։ Բայց ոչ մի մկան չշարժվեց վանականների դեմքին։ Զինվորները սկսեցին պատառոտել մատյանները և խոտի դեզը քանդեցին բերին լցրին վանքը։ Մի հերներսեհը և ուրախ էր, որ այս ամեն ինչ ինքը ևս կամենում էր կատարվեց Պերոզի ձեռքով, և ապա կամենում էր փորձել վասակին և վարկաբեկել վանականներին։ Նա չափազանց ուրախ էր, որ Պերոզը նվաստացավ, բայց և միաժամանակ կամենում էր վերջ ի վերջո վերականգնել այն ընդհանուր նվաստացումը, որ հասնում էր իրեն և բոլորին, նախ պարսիկներին և ապա նաև հայ իշխանավորներին։ Զգում էր, որ պետք էր իշխանությունը ցույց տալ, ճզմել այս ըմբոս տանդիմադրելի մարդկանց։ Ուստի և նա չար ու դաժան ձայնով դիմեց վանականներին. «Ձեր պաշտոնը վերջացավ, կարող եք ցրվել, ձեր վանքն ու գույքը կոչնչանան»։ Առաջ եկավ վանականը և հանգիստ ձայնով ասաց. «Չունենք մենք գույք, տեր հազարապետ, քան ոգին հավետ կենթանի»։ Վախթանգը, որ զսպված չարությամբ և զարմացած հետևում էր կատարվածին, ցատկեց և վազեց դեպի վանահայրը և բռունցքը նրա երեսին սեղմելով մռնչաց. «Հենց այդ ոգին կսպանենք, կտանք ոտնատակ, դրա համար ենք եկել»։ «Դժվարինս խնդրեցեր», մռնչաց իր հերթին խորենացին, «նախ ձեռք բերեք այդ գերազանց ոգին, ապա և որով միայն հուսացեք ոչնչացնելու մերը»։ «Եվ մի վախեցնեք մեզ», գոչեց վանահայրը, «մենք ազատ ենք երկյուղից մահի»։ Վասակը բռնկվեց և հպարտության, և միաժամ բռնակալության կրքով այս տեսարանի առջև։ Արդեն հրդեհը սկսեց ճարակել տաճարը և մատյանները, հրդեհը ընկավ նաև խցերն ու վանքամերջ շենքերը։ Ատամները կրճտելով, հետևում էր հրդեհին Պերոզը, քարացել էին Վախթանգը, նախարարները, հավաքվեցին հայ զինվորները և սկսեցին երեսները խաչակնքել, նրանց սկսեց մտրակել Արտաշիր սեպուհը, բայց նրանք չէին հեռանում։ Շատերը լաց էին լինում։ «Հասիր, տեր արդարություն, բեր սուրդ վրիժուց», բացականչեց վանահայրը։ «Ամեն», մռնչացին վանականները և երեսները խաչակնքեցին։ Ճանապարհին Գադիշոն անհանգիստ մռմռում էր և շարունակ ընթանում վասակի կողքով։ Նրա դեմքի մկանները ցնցվում էին։ Նա սկսեց խոսել բարձրաձայն։ «Վերջը դարձավ վասակին. դու խորհում ես, որ այրարատից ավարայր է գալու այսպիսի բյուրավոր մի բազմություն»։ «Նա գալիս է իր արյունը բեռնաթափելու»։ «Նա կոչնչանա», ասաց վասակը։ «Բայց դու ասա, որ ահա այսպիսի մարդկանց թագավորություն կունենանք. թող միայն Աստված հաղթանակը տա և շուտով»։ Մտախոհ և խորտակված ձիավարում էին Պերոզն ու Վախթանգը։ Նրանց թափվել էին, առավելապես Վախթանգը։ «Ի՞նչ ես խորհում, իշխան», պահանջը զգաց խոսելու Պերոզը։ Վախթանգը իր մտքերը շարունակելու ձևով շշնջաց. «Ես երկյուղ եմ կրում, որ մեր ուժը մեր թուլությունն է դառնում, իսկ հայերի թուլությունը նրանց ուժը»։ «Դա կերևա ճակատամարտում», ասաց Պերոզը։ «Ես երկյուղ եմ կրում, որ ճակատամարտը արդեն տանուլ ենք տվել»։ «Ճակատամարտը եղավ արդեն»։ «Որտեղ»։ «Այս վանքում»։ «Ներսում, հոգիների մեջ»։ Որոտում էր այրարատը, Արտաշատ տանող բոլոր ճանապարհներին թնդում էր Այրուզիի սմբակածեծը և հետյոտնի ոտնատրոփը։ Ժողովրդական հոս բազմություններ, հայոց ժողովուրդը վեր կացած երկրի բոլոր կողմերից ալեկոծ հորձանքով գալիս էր ծովանում Արտաշատի շուրջը։ Այստեղ էին հավաքվել հայոց աշխարհին հավատարիմ նախարարները իրենց սեպուհներով, տան մերձավորներով, զորագնդերով, պատրաստ մեկնելու ճակատ։ Այստեղ էին Վարդան Մամիկոնյանը, Ներշապու Հարցրունին, Արտակ Մոկացը, Արշավիր Արշարունին, Շմավոն Անձևացին, Ատոմ Գնունին, Խորեն Խորխորունին, Թաթուլ Վանանդեցին, Գարեգին Սերվանտյան, Արսեն Ծայնոցը, ներսեհ քաջբերունին, արտակ պալունին, տաճատ գնդունին և այլ նորերը, որ մինչ այդ օրը չէին երևում, բայց որոնց տագնապը վեր էր կացրել հիմա։ Հենց ճամբարում, թամբերի ու վահանների վրա նստած, նախարարները հսկում էին զորքերի կազմակերպման։ Կեսգիշերից բավական անց սուրհանդակները եկան Վրաստանից ու Աղվանքից և հայտնեցին, որ վրացական ու աղվանական գնդերը պատրաստ են դուրս գալու։ Վարդան այս լուրը հաղորդեց նախարարներին։ Բոլորն ուրախացան, բայց Վարդանն ասաց, որ մի շաբաթ կարող է սպասել։ Համաձայնվեցին։ Վրացական զորքը պատրաստվում էր վաղուց։ Վարդանի դեսպաններն ու սուրհանդակները շարունակ գնում գալիս էին Հայաստան, Վրաստան և կապ պահպանում երկու երկրների միջև։ Վրացիները վճռել էին մասնակցել հայերի դիմադրության, նրանց իշխանների մեծ մասը համերաշխ էր։ Որքան էլ որ Վարդանի հետախույզները որոնում էին, չէին կարողանում հայտնաբերել որևէ նշան Վասակի կողմից եկած դեսպանների։ Եվ իրոք, Վասակը ընդհատել էր դեսպաններ և այլ մարդիկ Վրաստան ուղարկելը, որով և ստեղծել էր այն կարծիքը, որ նա թեև առեր էս կողմնակից չէ Վարդանին, բայց ցանկանում է, որ Վարդանը կռվի։ Միայն ինքը զգուշանում է բացեի բաց Հասկերտի դեմ դուրս գալուց, իր որդիներին փրկելու համար։ Սակայն Վասակը, լարելով իր վերջին ուժերը, կարողացավ մի չարանենք խաղով վիժեցնել Վրաստանի և Աղվանքի օգնության գործը։ Նա հենց այն օրերը, երբ հայկական բանակը մոտենում էր ճակատամարտի հնարավոր վայրին, կարողացավ Բաքուի միջոցով Վրաստան և այլ դեսպանի ձեռքով Աղվանք նամակներ հասցնել Վրաց թագավորին և Աղվանից իշխաններին, որ հաշտություն եղավ հայերի և պարսիկների մեջ և պատերազմը կասեցվեց։ Իրենց համար անաղմուկ, համեստ պատրաստվում էին ժողովրդական գնդերը, որոնց մի մասը Վարդանի հրամանով նժույգ ստացավ։ Առաքելը վաղ առավոտից մինչև ուշգիշեր շրջում էր գնդի մեջ և կարգավորում զգեստի, զենքի բաշխման գործը։ Նա նիհարել էր, հոգնել, ջարդվել, ձայնը խրպոտել, բայց ոչ մի տրտունջ չէր անում։ Միայն խստորեն ու մռայլ ստուգում և կարճ ու կտրուկ ցուցումներ էր անում և անցնում հերթով մյուսներին։ Նրան օգնում էին արդեն Քերին, Սահակը, Եզրասը, Աբրահամ Պապիկը, Հովակիմ Դարփինը, Սրապը, Պողոսը, Հովանես Կարապետը։ Գունդը ստվրացած էր Տարունից, Տուրուբերանից, Զարեհավանից, Ձմեռոցից և Այրարատի գավառներից եկած շինականներով։ Հանգիստ ու հեղինակավոր եղանակով դասավորում էր իր ռշտունցիների գունդը արդեն Քերին, այդ երևույթի տակ զգացվում էր լեռնցու ռազմական դաժանությունը։ Արտաշատի հարեստավորներից և շրջակա շենների բնակչությունից կազմվել էր Արտաշատի գունդը Աբրահամ Պապիկի գլխավորությամբ։ Հին զինվորը ուժի էր եկել նորից հավաքել իրեն, և նա էր միայն, որ աղմկում էր, անհանգիստ ընկնում դեսդեն, կռվում ամենաթեթև զանցարման համար։ Կանայք հայոց աշխարհին ուխտը միացնում էր իր մեջ Մամիկոնյան և այլ նախարարական, Մոկաց, Արծրունյաց, Արշարունյաց, Գնունյաց և այլ տների տիկիններին, օրիորդներին։ Մեծ տիկնոջ կարգադրությամբ շինական կանանց գլխավորն էր Խանդութը։ Մեծ տիկնոջ դաժան կրոնական հրամանով, իբրև քրիստոնեական խոնարհություն և իշխանավորների մեղքերի զղջման միջոց, Խանդութին ու շինական կանանց էր ենթարկված նախարարական կանանց գլխավորությունը։ «Թող արդարներն առաջ ընկնեն», ասում էր նա։ Մի քանի օր ահագին բազմությունները հոտ զանգվածներով սևացրել էին Արտաշատի առջևի հրապարակը, երում էին հոսում մեջ-մեջ, կապկպում, սարկում զենք, նժույգ, պաշար, շտապելով կազմվում։ Չորս կողմոցն էին ծակծկում նիզակները, դրոշները, սաղավարտները, զրնգում կապկապում էին վահանները, սրերը, բաշերն էին թափարում նժույգ։ Ցերեկները կատաղի արևի կիզիշ ճառագայթների տակ, գիշերները ջահերի արյունագույն լույսերով ողողված մարդկային վերջին շարանները գալիս անցնում էին Վարդանի և նախարարների արջևով, ուր քարտուղարներն ու գիտակները արձանագրում էին զորագնդերը իրենց նախարարական պատկանելությամբ, զենքերի տեսակներով, հրամանատարական կազմով և գնում կանգնում իրենց նշանակված տեղը։ Քրտնամխած ու բորբոքված Վարդանը, չնայած անհնարին հոգնության, մեկ-մեկ ստուգում, զննում և ապա միայն բաց էր թողնում յուրաքանչյուր զորագունդ։ Շարունակ լսվում էր գիտակի խրպոտ ձայնը, օրինակ, «Ազգից Դիմաքսենից տանուտեր Հմայակ Դիմաքսյան, տոհմական տանից անց 20 և 2, այրուձի 2000, հետիոտն 3000, ասպարակիր 500, նետաձիկ 1200 և այլն»։ Անցնում են, ապա և մյուսները։ Եկան ընդունվելու ժողովրդական գնդերը, սրանք խայտաբղետ էին, խառնազեն, հետյալ ու հետյոտն իրար հետ։ Վարդանը գնաց ընդունման վայրը, ռազմիկների կողմը, նստեց թամբերի կույտերի վրա և հրամայեց, որ մոտենան նրանց պետերը։ Եկան Առաքելը, Արթենը, Սահակը և Խանդութը, մոտ վազեցին և սեղմվեցին շինական մարտիկները կիսաբոլորակ, հետո այնքան լցվեցին, որ շուրջանակի պաշարեցին Վարդանին։ Մի փոքր անց եկան Ներշապուհը, Արտակ Մոկացը և Ատոմը։ Վարդանը սկսեց կարգի բերել ռազմական զորքը, ինչպես ինքն ասում էր. «Զատեց հետյալը, հետյոտնը հարմար ըստ զենքի, հայրենակցության, վերջապես հաստատեց պետերին»։ Վարդանը շոյող կիսաժպիտով նայեց զորագնդի շինականներին և ասաց. «Ես աստիկ էլ մեծ ռազմագետներ չենք, ասենք ճշմարիտ»։ «Հը, արդեն քերի»։ Արդեն քերին գլուխը վեր բերեց։ «Առաքել պետը լավ հասկանում է ինձ»։ Հարգանքով ու լուրջ նայեց Առաքելին։ «Ինչ կա, սեր լինի, քաջորդություն, հայրենասիրություն, դուք էլ դրանով կրվեցեք, դրանով կրվեցեք և կտեսնեք, որ կհաղթենք. ճշմարիտ չեմ ասում, շինական եղբայրներ»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ»… միաբերան գոչեցին ամեն կողմից ոգևորված։ Ներշապուհը, որի խորթությունը դեպի ռամիկները չէր հարթվել և կիսակասկած, կիսահեգնոտ նայում էր տեսարանին, անախորժելով նկատեց, որ ռամիկներին խառնվել են տերունական զորագնդերի զինվորները, լքելով իրենց վրաններն ու վայրը։ Դա դեռ բավական չէր, նրանցից զատվեց զինվոր Աբգարը և քանդելով ամեն կարգ ու պատշաճ, ասաց Վարդանին. «Սպարապետ, մենք զինվոր ենք, շատ ենք կրվել, գիտես էլ ոնց ենք կրվել, բայց սրանք մեզ շատ բան հասկացրին»։ «Տեղը կգա, սրանք մեզնից լավ կկրվեն»։ Մեջ ընկավ մի ուրիշ զինվոր. «Սրանք մեր հայրենին են, մեր հող ու ջուրն են, սրանց հետ հուրն էլ կանցնենք ջուրն էլ»։ «Այ ապրեք, այ մատաղ ձեզ»… ձայնեցին շինականները ու մոտ եկան գրկեցին զինվորներին։ «Ռամիկը ուժ է տալիս զորքին, լավ է, լավ է»… սիրտ տվեց իրեն Վարդանը։ Ապա վերկացավ տեղից և դիմեց բազմության. «Շինական եղբայրներ, իսկապես որ դուք զորք ու զինվոր չեք. անգղում ճիշտ է լավ կրվեցիք, բայց սա անգղ չէ, սա ճակատամարտ է. գիտեմ դուք քաջարի զինվորյալներ եք, ձեզ խրատ, ամեն տեղան խել, իզուր, ձեռաց մի վազեք, բայց որ զարկի տեղը եկավ, քաջաքաջ վրա տվեք միասին, արակ, ուժգին զարկեք մինչև տակը, ջնջեցեք, չորացրեք, կորցրեք տեղը»։ «Հա», փրթեց մի ընդհանուր ծիծաղ. «Իմացեք, պին նստեցրեք ձեր հոգու մեջ, մենք պիտի հաղթենք»։ Ձայնը բարձրացրեց Վարդանը. «Հրամանն է հաղթել»։ «Հրամանդ կատար»… կարճ ու կտրուկ գոչեց բազմությունը։ Բայց գործն ընթացվեց Արտաշատի բոլոր ուղիներից ճամբարը լցվող նորանոր խմբերի հարձակումով։ Ուշացած ժողովրդական բազմությունը պահանջում էր իրենց ևս ընդունել։ Զինապահներն ու անդերձապահները, որ հետևումն էին, սկսեցին մերժել նրանց, ասելով, որ բոկոտն են, մերկ են, զենք ու անդերձ չկա այլևս, հեռացեք, չկա, չկա, տեղ չկա»։ Եկվորները կատաղեցին, Ում չեք տալիս ստեղ, մեզ, բոբիկի, մերկի կրվին, խելքները տուր է։ Մենք եկել ենք սրտներս հովացնենք, զարկենք հարկահան շում պարսիկին ու մեր արենկեր դավաճաններին, մեզ զենք չեք տալիս, տվեք դրանց գլուխը ջարդեք։ Սկսվեց ծեծը։ Եկվոր շինականները մեջ առան հանդերձապետներին ու զինապահներին ու սկսեցին ինքնադատաստանը։ Աղմուկը գրավեց Վարդանի ուշադրությունը։ Նա գլուխը բարձրացրեց. «Հա, ինչ է պատահել այնտեղ»։ Ծեծողներն առաջ եկան։ «Չեն թողնում մտնենք զորքը, սա օրենք է, օրերով ճամփա ենք կտրել, ջարդվել վազելով»։ Վարդանը լուրջ ու մտահոգ տնտղեց նրանց, իրոք որ նրանք պատառոտված էին անհնարին չափով, բայց ջլապինդ էին առնական։ Նրանցից մեկը փոշե թաթախ գլխով առաջ մղվեց, ճեղքեց բազմությունն ու ներս ընկավ։ «Սպարապետ, ճշմարիտ աստված, եկել ենք ու դառնալ չկա, սպանիր, զորով կգանք»։ «Զորով մի գաք, սիրելիք, կամքով կտանենք»։ Ասաց Վարդանը մեղմ ու լուրջ դարձավ ծեծված հանդերձապետներին ու զինապահներին։ «Քանդեցեք ամենավերջին պահեստները, բերեք սրան զենք ու հագուստ»։ Եվ խստահայաց ներշնչեց կատարել հրամանը իսկույն։ Նրանք գնացին։ Վարդանը հեռացավ մռայլված ներշապուհի, արտակ մոկացի և ատոմի հետ։ Զորաբանակը, սակայն, սպառնալի չափերով ուրչում էր ռազմական բազմությունների հեղեղով։ Կանոնավոր տերունական զորաբանակը իրեն տեսնում էր շրջապատված, ողողված շինականների, արհեստավորների խառնազեն, խառն ամբող մի բազմությամբ և կորցնում էր իր զինվորական կերպարանքը։ Այս բանի համար նախարարներից ոմանք սկսեցին անհանգստանալ ու տրտընջալ, ամենից խիստ դեմ էր դրան ներշապուհը։ Նախարարները սովոր չէին տեսնել Վարդանին, այդ խստապահանջ զորավարին, այդպես մեղմ ու զիջող դեպի ժողովուրդը, որի անկազմակերպ վիճակը նրանցից ոմանց մեջ տարակուսանք էր առաջացնում, թե արդյոք այդ անվարժ բազմությունը օգնելու էր գալիս կազմիկ զորաբանակին, թե խանգարելու։ Վարդանը արդեն վաղուց չէր մերժում ոչ մի խմբի, սիրահոժար լսում էր նրանց, կատարում նրանց իղձը, ընդունում զինվոր։ Միայն անհանգստանում էր, երբ նրանց մեջ տեսնում էր կիսամերկ, վատազեն մարդիկ, հրամայում էր հանդերձանք և զենք տալ նրանց, ուրիշ ոչինչ։